дорога, мы по ней идем. Песни о тебе недаром мы сейчас поем. И сквозь преграды и тревоги вместе мы пройдем. Будем до конца мы вместе, мы еще споем. И тебе все песни посвятим, стихи мы сложим. Наши чувства бесконечны, мы в городе лучшем родились. Да, мы будем вместе, и пускай нам будет сложно, мы за руки взявшись устремимся только ввысь. С тобою мы верность храня, стремимся вдаль день ото дня. И горы твои подобно крепости для нас. Мы в сказочном мире живем, на этой мы сцене поем. Прекрасный наш дом надежды, веры и любви. Это город Алматы. Алматының маңдайына өшпейді шамы. Кетпей қойды таңдайымнан алманың дәмі. Қолым болғып шақырады аяулы қалам. Сағындырған Алматыма мен қашан барам. Арнайым әнімді жырлайын салып жанымды. Сезініп жылы лебімді қарсы алып әппақ таңымды. Көшелерің ертегідей, ғашықтардың мекеніндей. Тілерім саған тек өсе берші өркендей. Алыста жүрсем қимайтын, сағынсам жанды қинайтын. Әлемде сендей жоқ қалам мен үшін. Жүреге толқып сыймайтын, еліме бақыт сыйлайтын. Өмір сүр мәңгі жас қалай ел үшін. Ару қалам Алматы. Прекрасный наш дом надежды.